tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Evropska unija imenovaće dva specijalna tužioca i poseban tim koji će voditi istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija.
Da li će ova komisija imati dovoljno snage da se uhvati u koštac sa jednim od ozbiljnih problema, to je sada posebno pitanje, veliki izazov, ja se nadam da hoće.
Kaže Veljko Dalović. Vide se jasni znaci privrednog oporavka i mogu se očekivati bolji dani u Srbiji, ocenio predsjednik Tadić u Prokuplju. Srbija napravila veliki napredak u evrointegracijama i neće biti novih uslova za njeno članstvo, izjavio u Beogradu Pierre Mirel iz Direktorata za proširenje Evropske unije. Hrvatska danas u Briselu dobila zeleno svetlo za pristupanje Uniji 1. jula 2013. Direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Živko Grozdanić podneo ostavku nezadovoljan odnosom vlasti prema toj ustanovi. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde je kratkotrajna kiša. Temperatura do 24 stepena. Evropska unija odlučila je da formira poseban međunarodni desetočlani istražni radni tim i imenuje dva specijalna tužioca koji će biti povezani sa Euleksom, ali delom smešteni u Briselu, istraživati navode u izveštaju Saveta Evrope o zločinima i trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji. Detalje prenosi Nataša Jokić.
Još nisu poznate pojedinosti o finansiranju ovog radnog tima, kao ni koliko će aktivnu ulogu u njegovoj istrazi imati Sjedinjene Američke Države. Da li će ovo biti dovoljno da Dick Marty i istražni tim Saveta Evrope prihvate saradnju sa specijalnim istražnim timom Evropske unije i uključe u nju svedoke čiji identitet za sada čuvaju? U Savetu Evrope niko ne želi zvanično da da precizniji odgovor na ovo pitanje, ali se iz nezvaničnih kontakata stiče utisak da potpuno poverenje prema inicijativi Evropske unije još nije uspostavljeno i da švajcarski senator Dick Marty, izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, tek očekuje garancije da će svedoci biti zaštićeni. Odluka da se formira specijalni istražni tim Evropske unije za rasvetljavanje afere o trgovini organima predstavlja jasnu poruku Beogradu da Brisel odbacuje diplomatsku inicijativu Srbije koja traži da istragu sprovede istražno telo koje bi uključivalo i Ujedinjene nacije. Srbija se zalaže za učešće Ujedinjenih nacija u istrazi, dok se u tekstu rezolucije Saveta Evrope, izglasanoj u januaru na osnovu izveštaja Dika Martija, preporučuje da istragu vodi Eulex, koji bi dobio ne samo bolje uslove za rad, već i političku podršku i efikasan sistem zaštite svedoka.
Povodom odluke Evropske unije da imenuje specijalnog tužioca i poseban tim koji će voditi istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija, predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Dalović kaže da je dobrodošao svako ko ozbiljno hoće da se bavi tim problemima. Naša država će takvoj komisiji pružiti svu potrebnu pomoć i informacije. Međutim, Srbija se zalaže da i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija obrazuje posebno telo koje će se baviti zločinima na Kosovu, dodaje Odalović.
Da li će ova komisija imati dovoljno snage, imati dovoljno kapaciteta, što je veoma važno da se uhvati u koštac sa jednim od ozbiljnih problema. To je sada jedno posebno pitanje, veliki izazov, ja se nadam da hoće, ali i dalje mislim da treba da se ostane pri našem zahtevu, da se formira jedno moćnije nezavisno telo koje bi formirale Ujedinjene nacije. Jer na kraju moram podsjetiti da je mandat i puna odgovornost za sva dešavanja na prostoru Bosne i Metohije bio ustvari u Ujedinjenim nacijama. Rezolucija 1244 je njihova. Oni su bili garant mira, stabilnosti i sigurnosti.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper odlučio je da novu rundu tog dijaloga, načelno predviđenu za sredinu meseca, odloži za kraj juna, da bi se dvema stranama dalo više vremena za moguće sporazume. To je agenciji Beta danas u Briselu izjavila Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Prethodno je šef pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri izjavila da su pregovori odloženi jer se Beograd plaši potpisivanja sporazuma o skoro svim temama razgovora. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović demantovao izjavu Edite Tahiri i istakao da se do pomeranja termina nove runde razgovora došlo dogovorom. Stefanović kaže da je siguran da će uskoro biti konkretnih rezultata. Dodao je da neće biti potpisivani nikakvi sporazumi jer Kosovo nije država, već će svaki dogovor primenjivati dve vlade uz asistenciju i nadzor Evropske unije.
Mi se apsolutno ne plašimo bilo kakvih sporazuma, u ostalom ako se plašimo danas, zašto se ne bi plašili krajem meseca? Mislim da mnogo više treba da se plaši druga strana s obzirom da svi znamo njihovu unutrašnju političku situaciju. Prema tome, to nije ni kvalifikacija, ni način kako treba definisati ovo što se dogodilo, jer nije se ništa desilo dramatično, već samo jedan dogovor koji omogućava bolji zajednički sporazum.
Slušate novosti dana. Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije Pierre Mirel rekao je da je Srbija napravila veliki napredak u eurointegracijama. Posle sastanka sa potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem, Mirel je dodao da za Srbiju neće biti novih uslova za članstvo. Tanja Miščević.
Evropska komisija izneće mišljenje o napretku Srbije u eurointegracijama na osnovu procene do koje mere je Srbija ispunila kopenhaške kriterijume, rekao je Mirel. Usvajanje seta novih zakona, među kojima je i zakon o restituciji do jeseni, potpuna reforma pravosuđa i dobra regionalna saradnja, uslovi su bez kojih Evropska unija ne prima Srbiju u svoje redove.
We hope.
Nadamo se i očekujemo između ostalog da će dijalog Beograda i Prištine dovesti do konkretnih rezultata. Ustanovili smo veliki napredak i ohrabrujemo vladu Srbije da nastavi reforme da bi nama pomogli da damo pozitivno mišljenje. Mirel je podsjetio da bilateralna ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dobro odmiče. To se ogleda u trgovinskom bilansu, prema kojem je prošle godine izvoz porastao za 32%, a uvoz za 8%. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da je Srbija učinila sve kako bi napredovala u eurointegracijama, ali da državu i dalje čeka veliki posao.
Reforma pravosuđa i dalje ima izuzetno bitno mesto u našoj evropskoj agendi. Krajem ovog meseca ćemo i zvanično izmeriti dokle smo stigli u sprovođenju akcionog plana. Mi ne tražimo nikakvu privilegiju. Srbija je veoma svesna da, mada je hapšenje Ratka Mladića bio bitan moment za našu zemlju, za region i za naše evropske integracije, da to nije dovoljen korak za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora.
Direktor Direkcije za Zapadni Balkan Pierre Mirel pozdravio je usvajanje zakona o izborima. Dodao je kako se nada da će iduće nedelje Skupština usvojiti i zakon o finansiranju stranaka.
Evropska komisija predložila je Savetu Evropske unije da završi preostala 4 poglavlja u pregovorima sa Hrvatskom i time otvorila put da ta zemlja 1. jula 2013. godine postane 28. članica Unije. Procedura zahteva da Savet prihvati taj predlog, a onda je na zemljama članicama da odluče može li se potpisati ugovor sa Hrvatskom, pripremio Slaviša Stojković.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso je u pisanoj izjavi naveo da je ovo istorijski dan za Hrvatsku i čestitao hrvatskim vlastima, a naročito sadašnjoj vladi, za njihov težak rad posljednjih godina. Važan korak Hrvatske prema članstvu također je signal ostatku jugoistočne Europe da proširenje funkcioniše, da se Evropska unija ozbiljno pridržava svojih obaveza i da se strukturne reforme u zemlji isplate, kaže se u Barrosovoj poruci. Komesar za proširenje Evropske unije Stefan File je tačno u podne na vanrednoj konferenciji za štampu u Briselu, koju su mnogi mediji u Zagrebu prenosili uživo, izjavio da je posao sa Hrvatskom završen, a da je sada na zemljama članicama da odluče može li se ugovor potpisati. U Zagrebu su izračunali da je pregovaranje sa Unijom trajalo 5 godina, 8 mjeseci i 7 dana. U Savetu Evropske unije već se priprema deklaracija o završetku pregovora sa Hrvatskom. Deklaracija bi trebalo da bude prihvaćena na samitu Unije krajem ovog mjeseca. Diplomate ne isključuju mogućnost sazivanja pristupne konferencije odmah posle samita. U odlukama o završetku pregovora definisat će se mjesto i datum potpisivanja ugovora o pristupanju, što se očekuje u drugoj polovini godine, a pre toga Evropski parlament treba da odobri završetak pregovora. 30 dana posle potpisivanja pristupnog ugovora u Hrvatskoj treba da se održi referendum i onda slijedi postupak ratifikacije u 27 zemalja članica. Sve to bi trebalo da bude obavljeno do 1. jula 2013. godine.
Prokuplju je danas svečano otvorena nova proizvodna hala fabrike autokablova Leoni u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i potpredsjednika nemačke kompanije Helmuta Zendera. Otvarajući fabriku koja bi do kraja godine trebalo da zaposli 1200 radnika, predsjednik Tadić je rekao da se vide jasni znaci privrednog oporavka i da se mogu očekivati bolji dani u Srbiji, izveštava Biljana Popović.
Otvaranje fabrike Leoni u Prokuplju, gde je za godinu dana zaposleno 1200 radnika, predstavlja jednu od najvećih investicija Vlade Republike Srbije. Za bračni par Perić iz Prokuplja posao u Leoniju znači osiguranu egzistenciju.
Važno nam je zbog kućnog budžeta, zato što su nam plate redovne, što imamo zdravstveno osiguranje i zato što možemo da usklađujemo smene zbog deteta.
Najveći proizvođač kablova za autoindustriju u Evropi samo u prvoj godini poslovanja izvezao je robe u vrednosti preko 5,2 miliona evra. Pozitivni rezultati poslovanja uticali su da danas bude otvorena još jedna proizvodna hala u kojoj će na tri proizvodne linije posla biti za još 450 radnika. Svečanom otvaranju prisustvuje predsjednik Republike Srbije Boris Tadić i predstavnici vlade Srbije.
To što ste vi učinili, što je osiguralo da Leoni proširuje proizvodnju u Srbiji, govori o tome da mi možemo i kao narod, da možemo kao država, da u ovako teškom i kompleksnom ekonomskom vremenu sa veoma vremenitim nasljeđem iz domena ekonomije da se izborimo i za nove investicije.
Potpredsjednik nemačke kompanije Helmut Zender rekao je da ovim nije završeno ulaganje u fabriku u Prokuplju.
Našim zaposlenima obezbedit ćemo odlične uslove rada uz redovna i stabilna primanja. Od njih će koristi imati oni i njihove porodice. To će obezbediti prosperitet čitavog regiona.
Leoni je u proizvodnju u Prokuplju investirao 13 miliona evra i najavljuje nove investicije i izgradnju novog pogona do kraja naredne godine.
Pitanje decentralizacije prešlo je put od rasprave o organizacionim problemima u političku debatu. Iako sve članice vladajuće koalicije podržavaju u načelu princip da opštine treba da budu što samostalnije u odnosu na centralnu vlast, izgleda da postoji razlika u oceni kada i u kolikoj meri one treba da preuzmu nova prava, ali i obaveze. Iskustva, međutim, govore da uz dobru pripremu lokalne zajednice mogu uspešno da se organizuju i prikupe više novca na ime poreza od države. Detaljnije Milica Milovanović.
Predlog izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je na inicijativu Ujedinjenih regiona stigao do poslanika, pretrpeo je kritike Fiskalnog saveta da će njegova primjena povećati deficit u republičkom budžetu. Ujedinjeni regioni uzvraćaju tvrdnjom da će povećanje učešća opština u prihodu od poreza na zarade pratiti i njihove nove obaveze da finansiraju infrastrukturne projekte od lokalnog značaja, što znači uštedu za republičku kasu. Na to je reagovala Stalna konferencija gradova i opština, zahtevajući da nove nadležnosti budu u skladu sa mogućnostima lokalne administracije, plašeći se da njihovi budžeti mogu više da izgube nego da dobiju. Za predsjednika opštine Lučani Slobodana Jolovića, aktuelna priča o decentralizaciji siguran je znak da se izbori približavaju, jer zašto bi se inače, kako kaže, oni koji su davno mogli da pomognu opštinama sada aktivirali.
Gradonačelnici i predsjednici opština čitavih 7-8 godina ukazuju republičkoj vlasti da nema razvoja ni lokalne samouprave, ni infrastrukture, ni stvaranja boljih uslova za život građana, pogotovo u opštinama ispod 50.000 stanovnika, dok se opštinama ne vrati imovina i ne prenesu adekvatna finansijska sredstva za finansiranje njihovih nadležnosti.
Rezultati dosadašnje fiskalne decentralizacije, kada su opštine počele da prikupljaju porez na imovinu, govore da uz dobru pripremu lokalne samouprave i takako mogu uspešno da obavljaju svoje zadatke. Jasmin Herike iz GTC naglašava da su opštine uspele da naplate za 40% više poreza kada je to prešlo sa države u njihovu nadležnost.
More people that should pay taxes were in the system and paid.
Uz dobru pripremu idu i dobri rezultati, a upravo je to glavna boljka predloga izmene zakona po mišljenju člana Fiskalnog saveta Milojka Arsića. Postoji rizik jer prenošenje funkcije sa centralnog na lokalni nivo bez temeljne pripreme pogoršava efikasnost države, rekao je Arsić. O predlogu Ujedinjenih regiona Skupština bi trebalo da raspravlja 14. juna.
Narodna banka Srbije i Ministarstvo za prostorno planiranje u ponedeljak će razgovarati o najavljenom pooštravanju uslova za odobravanje stambenih kredita. Ministar Dulić veruje da odluka o povećanju učešća u tim pozajmicama sa 10 na 20% koja stupa na snagu 1. jula treba da se preispita zbog efekata koje bi mogla da ima na obim poslovanja građevinskih preduzeća. Odlukom nisu zadovoljna udruženja za zaštitu potrošača, ali jesu ekonomisti koji kažu da je ta mera dobra jer će smanjiti broj rizičnih plasmana banaka. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić kaže da ima vremena da se još jednom analiziraju efekti odluke Centralne banke da od 1. jula poveća učešće u stambenim kreditima sa 10 na 20% za pozajmice koje se traže u evrima.
U ponedeljak u 16 sati imamo razgovore sa Narodnom bankom Srbije. Apsolutno podržavamo dinarizaciju, mislimo da su mere Narodne banke dobre. Poštujemo njihovu odluku da jačanjem dinara i smanjenjem inflacije pospeše ambijent za poslovanje u Srbiji, ali smo sigurni da treba da se uvaže i realni argumenti koji dolaze od strane privrednika koji se bave granom koji je izuzetno teško pogođena ekonomskom krizom, a to je građevinska grana.
Predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša Jovan Jovanović nije zadovoljan merama koje je predložila Narodna banka.
Što se samih potrošača tiče, smanjit će se broj potencijalnih korisnika usluga. Biće krediti više dostupni onim bogatijim potrošačima, onim koji imaju više novca. Sa druge strane, imaće posljedicu i na promet nekretnina, jer će sasvim sigurno pasti kupovina novih ili polovnih stanova.
Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da će odluka Narodne banke smanjiti broj rizičnih plasmana poslovnih banaka, a građane će motivisati da ozbiljnije razmisle da li treba da se zadužuju.
Pošto se najveći dio stanogradnje dešava u Beogradu, a Beograd je već preopterećen i ima jako mnogo raspoloživog prostora za iznajmljivanje, mislim da to generalno ne pogađa naše stanovnike. Sa manjim obimom izgradnje stanova samo će oni koji grade manje zarađivati. A građani će se, kao i do sada, ukoliko uopšte mogu da se zaduže, moći da kupuju manje stambene jedinice.
Prema procenama stručnjaka, Srbiji nedostaje najmanje 70.000 novih stanova. Oni kažu da stanove sada kupuju samo građani koji su prethodno nešto prodali, kao i da su kupci koji su uzeli zajmove za tu namenu sve ređi.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije više o tome zašto se na pojedine operacije čeka i više od 10 godina.
Jedan od njih će te 2024. imati preko 90 godina. I onaj ko je poslao takvu listu, ne znam da li je pogledao i video ima li to uopšte logike.
Čućete i zašto je direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Živko Grozdanić podneo ostavku.
Ne vidim razloga da i dalje budem direktor i rob jednog birokratskog aparata koji se zove država.
Pre ovoga još jednom vesti dana.
Evropska unija imenovaće dva specijalna tužioca i poseban tim koji će voditi istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija. Vide se jasni znaci privrednog oporavka i mogu se očekivati bolji dani u Srbiji, ocenio predsjednik Tadić u Prokuplju. Srbija je napravila veliki napredak u eurointegracijama i neće biti novih uslova za njeno članstvo, izjavio u Beogradu Pierre Mirel iz Direktorata za proširenje Evropske unije. Hrvatska danas u Briselu dobila zeleno svetlo za pristupanje Evropskoj uniji 1. jula 2013. Vreme sutra, jutro sveže. Tokom dana promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 24 stepena.
Nemački naučnici kažu da su najverovatniji izvor zaraze sojem bakterije Escherichia coli u Nemačkoj klice pasulja. I dok se čeka zvanična potvrda da je otkriven uzrok zaraze koja je uznemirila veći deo Evrope, španski proizvođači voća i povrća najavljuju da će na sudu tražiti više milionsku odštetu od Nemačke zbog tvrdnje da su španski krastavci izazvali epidemiju. Escherichia coli će biti jedna od glavnih tema današnjeg samita Rusija-Evropska unija, pripremila Jelena Vidić.
Reinhard Burger, direktor Nemačkog instituta Robert Koch, saopštio je danas da su njihova istraživanja utvrdila da su ljudi koji su konzumirali klice pasulja izloženi 9 puta većem riziku od krvave dijareje nego oni koji nisu. Burger je rekao da je istraživanje obuhvatilo više od 1000 uzoraka klica uzgajanih na organskim farmama u Donjoj Saksoniji i da, iako nijedan test nije potvrdio prisustvo bakterije, institut Robert Koch smatra da je otkriven uzrok zaraze. Koch također naglasio naglašava da zaraza nije okončana. U međuvremenu španski proizvođači voća i povrća zahtevali su uvid u dokumentaciju na osnovu koje su zdravstvene vlasti u Hamburgu izdale upozorenje o zaraženosti španskih krastavaca smrtonosnom bakterijom Escherichia coli i najavljuju da će tražiti više milionske odštete. Oni sumnjaju da zdravstvena ustanova u Hamburgu pre nego što je saopštila svoje upozorenje nije ispunila zakonsku obavezu o potvrđivanju informacije kao ni uzimanja dodatnog uzorka. U slučaju da dođe do sudskog spora mogla bi da usledi isplata obeštećenja u visini od više miliona evra, tvrde advokati španskih poljoprivrednika. Frunet, najveći proizvođač i trgovac u španskoj provinciji Malaga, pretrpeo je velike gubitke od kada je iz Hamburga upozoreno da su španski krastavci izvor zaraze Escherichiom koja je do sada odnela 30 života. Šef Ruske službe za nadzor prehrambenih proizvoda Genadij Onišćenko izjavio je da će Rusija dozvoliti uvoz povrća iz Evropske unije kada joj budu date garancije za pojedine sorte povrća iz konkretnih država. Očekuje se da će jedna od centralnih tema razgovora ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i rukovodstva Evropske unije biti uvođenje embarga na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Unije u Rusiju zbog širenja bakterije Escherichia coli. Evropska unija smatra tu meru neopravdanom, dok je izvor iz Kremlja rekao da je atmosfera uoči pregovora teška i da reagovanje Unije nije normalno, prenose agencije.
Vraćamo se domaćim temama. Sindikat srpske policije, koji je odustao od štrajka, zatražio je posle potpisivanja protokola sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem da se utvrdi disciplinska i krivična odgovornost lica koja su u protekle tri godine nezakonito zakidala novac od plata zaposlenih.
U saopštenju se navodi da su sindikati posle tri godine borbe uspeli da dokažu da poslodavac nije poštovao zakon o platama državnih službenika i nameštenika i da se radi o milionskoj ciferi. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović izjavio je da njegov sindikat ne podržava dogovor koji su ostali policijski sindikati postigli sa nadležnim ministarstvom i dodao da za sada ostaje na snazi plan o organizovanju štrajka u ponedeljak 13. juna. Rekao je i da je za popodne zakazan sastanak sa ministrom Dačićem, posle kojeg će biti konačno odlučeno da li policijski sindikat Srbije u ponedeljak počinje štrajk.
Dan po osnivanju Bošnjačke akademije nauka i umetnosti javnost u Srbiji je podeljena. SANU očekuje reagovanje države. Predstavnici vlasti poručuju da je bolje da se ne uključuju u tu priču. Novoformirana akademija ima 21 člana, među kojima je i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, ali član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Muftija Muamer Zukorlić postavljen je na mesto predsjednika inicijativnog odbora. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dan po osnivanju Bošnjačke akademije nauka i umetnosti iz SANU-a poručuju da je država ta koja treba da reaguje na osnivanje te institucije jer se time krši zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koje je država donela. Međutim, muftija Muamer Zukorlić u izjavi za naš radio pojašnjava da je Bošnjačka akademija nauka i umetnosti nacionalna i da nema veze sa srpskom.
Akademija ima ambiciju da kroz koncentraciju naučnih i umjetničkih potencijala ima u svom središtu temu bošnjačkog nacionalnog identiteta, kao što Srpska očito ima kao centralnu temu srpski kulturni identitet. Ja ne vidim ni potrebu, a ne vidim ni problem da se o tome razgovara i sa predstavnicima vlade, no računajte na to da mi imamo jako loše iskustvo. Posebno posljednjih godina gdje je svaki bošnjački projekat bio svačen kao antisrpski i antisrbijanski. Tako da mi prosto više nemamo motiva da bilo koga ubjeđujemo da nas u to razumije. I s druge strane naše pravo i po ustavu i po zakonima ga zagarantujemo pravo da možemo osnivati nacionalne institucije.
Državni sekretar Ministarstva prosvete Slobodan Jauković ocenjuje da osnivanje BANU-a ne deluje kao rezultat naučnih, kulturnih i umetničkih autentičnih potreba, već kao jedna potpuno arbitrarna, ishitrena politička akcija muftije Zukorlića. Prema mišljenju ministara rada i lidera Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, država ne bi trebalo da reaguje represivno na osnivanje Bošnjačke akademije.
Osnivanje jedne virtuelne institucije neće rešiti ni jedan problem, samo će dodatno pogoršati politički i svaki drugi imidž celog regiona. Država uopšte ne treba da se time bavi, ne treba nikako da odgovara nikakvim represivnim merama, jer to bi hteli oni koji sve ovo i čine.
Negodovanje na osnivanje Banua čula su se iz dela bošnjačke intelektualne elite. Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u parlamentu BiH, upitala je zašto akademiju ne pokreću akademici, već verski vođa. Ona je ocenila da je tu reč o mobilizaciji Bošnjaka u Srbiji za bošnjačku stvar. Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u BiH, Nedžad Mulabegović, kaže da su oni zatečeni osnivanjem akademije, jer se na tako nečemu mora raditi planski uz koncept.
Slušate novosti dana. U Srbiji na operaciju katarakte čeka oko 10.000 pacijenata, a na ugradnju veštačkog uka čak 7.000 ljudi. Liste čekanja, za koje se precizno ne znaju kriterijumi za njihovo utvrđivanje, čitavu deceniju jedan su od generatora korupcije u zdravstvu, upozorili su predstavnici Udruženja kluba Zdravlje. I poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, kaže da oni koji plaćaju zdravstveni sistem imaju pravo da znaju zašto toliko dugo treba da čekaju na neku medicinsku intervenciju. Marina Stojedinović.
Prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje, u nekim medicinskim ustanovama operacije su zakazane za 2024. godinu. Reč je o ortopedskim intervencijama na kolenu u kliničkom centru u Kragujevcu za 69 pacijenata, kaže predsjednica kluba Zdravlje Zorica Marković.
Jedan od njih će te 2024. imati preko 90 godina. Nismo videli uopšte razlog i onaj ko je poslao takvu listu, ne znam da li je pogledao i video ima li to uopšte logike. Onaj ko je listu postavio na sajt RZZO također nije seo i upitao se čekajte gde je ovde objašnjenje za ove podatke koji su ovakvi kakvi su.
Načelnik ortopedske klinike profesor Branko Ristić je potvrdio da su u Kragujevačkom kliničkom centru liste čekanja najduže u Srbiji. Razlozi su brojni, počev od manjka ortopeda kojih je samo desetoro.
Nas 10 ima 28.000 pregleda godišnje. Ja znam neke ljude koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji rade samo preglede koji imaju manje pregleda godišnje. Druga stvar. Mi operišemo pacijente koji su povređeni na drugi način, znači koji nisu hronični bolesnici. To su prelomi kuka, recimo. Prelomi skočnih zglobova, prelomi potkoljenice. Dakle, mi tih operacija smo prošle godine uradili 1286 hiruških intervencija.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić tvrdi da građani Srbije imaju jednaka prava nad zdravstvenim sistemom za koji svakog meseca izdvajaju novac.
Onom ko plaća, ko obezveđuje sredstva za funkcionisanje sistema, dugujemo čist račun. I u svakom trenutku pregledom trag, dakle, raspolaganja tih danim sredstvima, to je prvi princip. I drugi princip je, dakle, istim tim subjektima, dakle, građanima Srbije koji eto postanu i pacijenti našeg sistema zdravstva, dugujemo tretman koji je u svemu u skladu sa onim pravima koja su barem upisana u naše dokumente.
Zbog dugih lista čekanja, mnogi su preskočili red i na operacioni sto stigli jer su platili van standardnu uslugu. Nikada nije ustanovljeno koliko ljudi je preminulo ne dočekavši operaciju, a nisu imali novca da plate takozvani dopunski rad. Zbog toga je Klub Zdravlje pokrenuo akciju kontrole i smanjenja lista čekanja putem sajta Zdravoskop.
Direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Živko Grozdanić podneo je ostavku nezadovoljan odnosom vlasti prema toj ustanovi. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Iako je o ostavci na mesto direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine govorio u prethodnim mesecima, ovaj gest Živka Grozdanića Gere iznenadio je mnoge. On je to učinio po dolasku iz Venecije, gde je bio komesar izložbe Rašeta Dosijevića u paviljonu Srbije na 54. bijenalu. Ostavka je lični gest, kaže za naš program.
Ja sam podneo ostavku na mesto direktora Muzeja umetnosti kao jedan lični gest jer smatram da je ovo vrh koji sam mogao da postignem kroz jedan alhemijski postupak gde sam od ničega napravio nešto.
Grozdanić je došao iz Vršca i preuzeo rukovodeću funkciju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine 2005. od kada je izvedeno oko 150 projekata, čime se ova pokrajinska ustanova svrstala u lidere u regionu. Pored toga, značajno je unapredio izdavačku delatnost, a kapitalno delo je knjiga enciklopedija Evropski kontekst umetnosti Vojvodine u 20. veku, u čijem radu su učestvovali najugledniji stručnjaci iz Vojvodine i Beograda. Iskazujući nezadovoljstvo položajem Pokrajinskog muzeja savremene umetnosti, ukazao je i na loš odnos države prema našem paviljonu u Veneciji.
Ne vidim razloga da i dalje budem direktor i rob jednog birokratskog aparata koji se zove država, koja sigurno neće duži jedan period odvojiti ozbiljna sredstva da se srpska umetnost plasira na svetskoj sceni. Iz tih razloga smatram da je i ovaj paviljon, koji je izložba ovdje jedan velika opomena kad je u pitanju sudbina ovog paviljona.
Jedan od razloga ostavke Živka Grozdanića Gere svakako je i neostvarena izgradnja nove zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, za koji je urađen projekat pre dve godine.
Sport, najpre tenis.
Na turniru u Birminghamu Ana Ivanović plasirala se u polufinale pošto je sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4 pobedila Mirjanu Lučić iz Hrvatske. Viktor Troicki će igrati sa Tomašom Berdihom za plasman među četiri najbolja na turniru Haleu. Ukoliko pobedi, igraće sa Pečnerom, koji je savladao mladog Crnogorca sa kanadskim pasošem Miloša Raonića sa 2-1.
U prvoj utakmici trećeg kola C grupe Svetske lige za odbojkaše u hali Pionir, reprezentacija Srbije sastaće se sa selekcijom Portugalije. Reprezentativac Bojan Janjić kaže da naš tim ima sve što je potrebno za pobedu.
Maksimalno požrtvovanje, energije od starta meča i da pokažemo da mi u stvari znamo da se nosimo s tim pritiskom favorita i da su ove utakmice do sada bile samo, da kažemo, slučajnosti.
Prenos odbojke je o 20 časova na drugom programu naše televizije.
Eko.
U novom broju List Moje gazdinstvo donosi: ko i kako može ostvariti podstice iz agrarnog budžeta? Budite informisani, obnovite pretplatu na List Moje gazdinstvo putem dostavljene uplatnice ili pozovite redakciju gazdinstva na broj 021 422 713.
Eko.
Sedmica, nedelja, 12. juni. Ko profitira od srpske poljoprivrede? Da li vladina agrarna politika treba da stvara ambijent za biznis ili da rešava socijalne probleme? Sedmica, nedelja, 12. juni, od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 20, u Novom Sadu, Kragujevcu i Valjevu 22 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavine, vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviše dnevno od 20 do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena. I u nedelju promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Početkom naredne sedmice do četvrtka postepeno toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Zatim do kraja perioda sunčano i toplo.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.